Lier adatlıq radiosi. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Bugün 2010-cı ilin 6-cı oktyabr heftənin şənbe günü heftənin cəmi və tədə tolqun atlı proqramalarımızı diqqətinizi hödürləməzdən ozul günün xəbərlərini dinləyən mikrofonumunda kərdəşim Allamrat Rahim.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Başta xabarlarım qaytqaça mazmunu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'na 1948-nji ýylyň ýerlenmesiniň 50 ýylyna gabatlanyp hatyra günü bellenip geçilýär. Anna günü Hümen Raisi Oçguramasy Şwetsariýanyň prezidentini Türkmenistan'ın prezidenti bilen geçirjek gepleşiklerini Türkmenistan'daki adam hukukları bilen bağlı meseleleri gowadamaklyga çağıryptyr. Şun Pakistan'ın hakimiyetleri Amerikan uçurlarının terfet yakayda yoğunlarda geçiriyen hücumlarına karşı kurunulan demonstrasiya daşar yurtluların katlaştırılmacaktığını məlum etdi. Şimdi şu ebeyle kavarların doğru akmaz mı olulayan tanış olun. Şun Türkmenistan'ın 1948-ci ilin yerlanmasının 50 ölümüne kabatlanıp hatıra günü bellenip geçiliyer. Doğru 64 yıl bundan odal 1948-ci ilin 5. oktyabrından 6. oktyabrına geçilen iyice Aşava şehrinin teritoriyasında güyücü 9 bağlı bilen 10 bağlı aralığında yüz veren yerlanmada adattan aşırı ulu gerimde yıkan yumrançılıklar yüze çıkıptı. Şunlu Aşava şehrinde ve onun teoriklerine bu tebiyi betbalışılıkların ürünlerin sani dürlü çeşmelere layıklıkta 40 min gülen 110 min aralığında deyilip hataplanılıyar. Bunun öde tutuş dünyanın tarihinde en güçlü yerlenmelerin biri olupdi. Statistika mağlumatlarda bu yerlenmada şol vaqtki Aşgabadın caylarının 98% oloyunun veyran olunduğu aydılıyar. Anna günü yantan hukuklarını koruyucu Hümen Raisi Oşkuraması Şwetsariýanyň prezidenti Evelin Widmer Schlumpfi Türkmenistan'ın prezidenti bilen geçirecek gepleşiklerine Türkmenistan'naka adam hukukları bilen bağlı meseleleri gowadamaklyga çağıryptyr. Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedow 8-nji oktýabrda iş sapary bilen Şwetsariýa barmaklygy planlaşdyrýar. Bu saparyň barşynda onuň Şwetsariýanyň federal kansleri Johann Schneider Amman bilen duşuşokdugy habar berilýär. Hümen Raisi Oşkuraması bu waka bilen bağlı ýaýradan ýörüýte beýanatyny Şwetsariýanyň döwlet liderleriniň bu seýrek mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmen prezidenti bilen duşuşuklaryna Türkmenistan'naka insan hukuklarının yaramaz ýagdaýlaryna üntü çekmeliklerini ýygtapdyr. Bu guruma öz beýanatynda Türkmenistan'ın henizem insan hukuklary boýunça daşary ýurtly garaşdy seýinçileriň güýdegçilik işlerine ýol bermeýändigini bellepdir. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedow Türkmenistan'ın 188 adamın Saudi Arabistan'ına hac ziyaretine gitmeklerine ruhsat verici permanı gol çekti. Ziyaretçilerin bu hac ziyareti şu yılın 17. oktyabrından 15. noyabrına çenli aralıkta amala aşırılır. Prezident Berdi Muhammedow'un permanını Türkmen Hava Yolları kampanyasının öz hatabını Boeing 757 katımlı yürüyücü sordu. Türkmenistanlı bu ziyaretçilerin Saudi Arabistan'ına taparını kurnamallı gaydılıyar. İnsan hukuklarını koruyucu kevr toparlar Türkmenistan'ın hac ziyaretine gitmek isteyen dinarların sahanının her yıl hakimiyetlerin görkü metna laiklikde çekli ýagdaýda taklanýanyny aýdyp bu ýagdaýy tankyd edýärler. Şun Pakistan'ın hakimiyetleri Amerikan usurlarının terhet yakar ayonlarda geçiriyen hova hücumlarına karşı kurnulan demonstrasiya daşarı yurtluların katlaştırılmacaktığını məlum etdi. Şun Pakistan'ın payitahtı İslamabad'da belli opozisyon siyasatçı ve kriket oyuncu odalki sport yıldızı İmran Khan'ın yol başçılığında uluyu protest yürüyüşü kurnuldu. Yürüyüşe inanan yünlörç adam, yüllörçə yengil maşinli ve autobusu 400 kilometre ara uzaklıkta yerleşen Günörtü Bediristan regionuna taraf yola düştü. Protestçiler öz yürüyüşlerini Amerikan sorularının iyidigderli hücum geçiriyen şu regionu olan geçiriyen regionu olan şu regionuna geçirmekle planlaştırıyorlar. Protestçilerin arasında kevr günvatar yurtların rayiatları da var. Ama Günorta Bediristan regionunun resmileri merkezi hükümetten yürüyte ruhsat edip olmadık halatında daşar yurt rayiatlarının bu regiona koyu verilmeyecektiğini məlum ettiler. Şun Vatikanın Suudi Rim Katolik avadathanasına cegişli gidilin hatları ve dokumentleri jurnalistlere yetirenlik dayıplanayan odalki avadathana resmiyeti Paolo Gabrieli bir yarım yıl tülme tutsaluna hükümetti. Paolo Gabrieli'nin ödünün bu hareketini Rim Katolik avadathanasındaki korrupsiyonun bağlanışıklı problemalara cemgeçiliğin ünsünü çekmek için eden hareketi hükmününe düşünülür yer. Şul Ermenistanın prezidenti Serj Sarkisyan Reuters haber agentligine beren interwyusunda Azerbaycany Ermenistana garşy uruş hereketlerine taýýarlyk görmekde aýplady. Hudutanda ol Dağlyk Garabag regiony bilen baglanyşykly dawalar täwäpli Azerbaýjanyň çakdan aşy ulum ýetirde ýaraw toplap, güýçli depkinde täze uruşa taýýarlyk görýänini öňe sürdi. Şun dini ekstremizmde aýplanýan musulman ruhansy asly Müsirli Abu Hamza Uzak sud proseslerinden soň Britaniýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. Şun hem ol Birleşen Ştatlara baryp düşdi. Bu akanyň öňýäni anygyny Britaniýanyň ýokary sudy onuň Britaniýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilmegine ruhsat berjek gutorlukly hökm çygarypdy. Aslı Müsirli Abu Hamza 2004-nji ýylda terrorizme dahallylykda aýplanyp Britaniýada tutsagatyna alynypdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmat rahim. Diýip peşlerimize dowam etdirýäris, biziň torkunlarymyzda galyň.